Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Këshilli i ministrave të Bashkimit Evropian miraton sot konkluzat e zgjerimit për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, nuk priten vendimet oprera. Nga mos respektimi orarit të punës në Kosovë, humbin miliona euro. Shtetet e Bashkuara dërgojnë trupa shtesë në Lindjen e Mesme për shkak të tensioneve me Iranin. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kërcënoi me dobimin e miliona njerëzve që jetojnë ilegalisht në SBA. Në një seri postimesh në Twitter, Trump tha se zyrtarët e migracionit do të nisin javën e ardhshme procesin për largimin e miliona të huajve të paligjshëm që kanë gjetur rrugën për të hyrë në Shtetet e Bashkuara. Ata do të dëbohen sa më shpejt, tha Trump. SBA-ja përballet me një fluks të madh migrantësh nga Guatemala, Salvadori, Nicaragua dhe shtetet e tjera më të varfra të Amerikës Qendrore. Numri i tyre thuhet se i ka tejkaluar kapacitetet e autoriteteve amerikane për të akomoduar dhe përpunuar të dhënat. Migrimi ka qenë temë qendrore fushatës së Trumpit në vitin 2016. Trump pritet të shpallë sot kandidaturën për rizgjedhje në vitin 2020 dhe migrimi pritet të dominojë sërish fushatën. Presidenti i përmbysur i Egjiptit Muhammed Morsi u varros në Kairo një ditë pasi vdiq në një dhomë gjyqin nga, siç u tha, sulmi në zemër. Familja Morsit mori pjesë në funeralin e xhamisë së burgut Tora. Ai më pas u varros në qarkun Nasr të Kairos. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International kërkoi hetime të paanshme, të plota dhe transparente të rrethanave të vdekjes së Morsit. Morsi po ndiqte një seancë të gjyqit në Kairo në lidhje me akuzat për spionim kur vdiq. Ai ka qenë figurë lartë në lëvizjen islamiste Vëllazëria Myslimane, e cila tani është e ndaluar. Atë e ka përmbysur nga pushteti ushtria e Egjiptit në vitin 2013 pas protestave masive kundër tij, të cilat kanë shpërthyer një vit pasi Morsi ka marrë detyrën si lideri i parë i zgjedhur në mënyrë demokratike, që atëherë Morsi ka qenë në paraburgim. Udhëheqëse e Hong Kongut Carrie Lam kërkoi falje për ligjin për ekstradim, por nuk tha se do ta tërheqë atë. Hong Kongu është përfshirë nga protestat masive për shkak të ligjit i cili do të lejonte ekstradimin në Kinë. Protestuesit kanë bërë thirrje për dorëheqjen e zonjës Lam. Personalisht mbaj shumë përgjegjësi, ligji ka çuar në polemika, mosmarrveshje dhe shqetësime në shoqëri, tha ajo. Për këtë i kërkoj falje gjithë popullit të Hong Kongut, tha Lam. E pyetur nga BBC nëse do t'i abdurheqë ose do t'a tërheqë ligjin, ashtu si që kërkojnë protestuesit, Lam tha se fakti që ligji është pezulluar javën e kaluar, tregon se ajo po i dëgjon shqetësimet. Protestuesit druajnë se ligji për ekstradimin mund t'a çojë Hong Kongun nën kontroll edhe më të madh të Kinës. Një tërmet i fuqishëm në jug perëndim të Kinës la së paku 12 njerëz të vrarë dhe mbi 130 të plagosur, thanë zyrtarët. Tërmeti goditi pranë qytetit Yibin në provincën Sichuan. Mbi 4.000 njerëz u evakuan nga shtëpitë të dëmtuara. Tërmeti u pasua nga së paku 4 dridhje të tjera. Në provincën Sichuan ka shpesh tërmete. Në vitin 2008, një tërmet prej 7.9 balësh atje, ka lënë 87.000 njerëz të vdekur ose të shtukur. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Këshilli i ministrave i Bashkimit Evropian pritet të miratoj sot konkluzat për zgjerimin. Përnisjen e negociatave të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë nuk pritet të ketë vendim të prerë. Kosovës ndërkaq pritet të jepen porosi për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, reformën zgjedhore, depolitizimin e shërbimeve publike e të tjera. Nga Brukseli raporton korrespondenti ynë atje Augustin Palukaj.
Tema e zgjerimit të Bashkimit Evropian është sot në rend ditë në takimin e Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme në Luksemburg. Dilema e vetme që ka mbetur deri në momentin e fundit për ta sqaruar në këtë takim është se si të formulohet vendimi për të shtyrë nisjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë Veriore, pasi nuk ka pajtim nga të gjitha shtetet antare që të caktohet data e nisjes së negociatave. Sipas versionit të fundit, duket se do të caktohet vjeshta si afati deri kur më së vonë do të duhet të merrej vendimi për një gjë të tillë. Sa i përket Kosovës, pritet që në konkluzat nga ky takim të përsëriten kritikat për nivelin e korrupsionit dhe krimit të organizuar, politizimit të shërbimeve publike, të përshëndetet miratimi i disa ligjeve, por të kërkohet edhe një herë heqja e taksave ndaj Serbisë në mënyrë që të krijohen kushte për përparim në procesin e normalizimit të raporteve. Pra, sipas Bashkimit Evropian, duhet të normalizohen raportet si kusht për të avancuar në rrugën për kacje evropiane për të dyja palet. Do të shprehet keqardhje për mungesën e progresit në implementimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash në dialog. Këshilli pritet të bëjë thirrje të gjithë aktorëve politik në Kosovë që ta kthejnë fokusin e tyre në reformat e orientuara nga BE-ja dhe të avancojnë agjendën evropiane të Kosovës. Korrupsioni dhe krimi organizuar duhet të adresohen në mënyrë të vendosur. Këshilli mbetet i shqetësuar për ndërhyrjet politike dhe rekrutimin që nuk bazohet në merita. Emërtimet e të dënuarve për krime lufte në poste zyrtare janë në kundërshtim me vlerat evropiane, pritet të thuat në konkluzat e ministrave nga takimi i sotëm. Këshilli po ashtu pritet të rikujtojë rëndësinë e adresimit tashmë të vonuar të mangësive në procesin zgjedhor në Kosovë, duke u nisur edhe nga rekomandimet e misionit vëzhgues të mëparshëm të BE-s. Këshilli do të nënvizojë po ashtu se situata e përgjithshme në pjesën veriore të Kosovës vazhdon të paraqesë sfidë të veçantë, por pa saktësuar se në çfarë mendohet saktësisht. Nga Kosova do të kërkohet që të vazhdojë edhe bashkëpunimin me gjykatën speciale, duke përmbushur kështu edhe obligimet ndërkombëtare. Do të përsëritet thirrja për Kosovën që të bashkëpunojë me Euleksin dhe që rastet e dorëzuara nga Euleksi të hetohen në mënyrë të duhur nga organet e drejtësisë së Kosovës. Sa i përket procesit të liberalizimit të vizave, nga ky takim nuk pritet ndonjë shajë se kur do të mund të ndodhë kjo, por vetëm të përsëritet se Këshilli e kupton në rëndësinë që liberalizimi i vizave ka për qytetarët e Kosovës dhe se vendimi për të transferuar Kosovën në listë pa viza të Schengenit është duke u konsideruar nga Këshilli. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe të sindikatës së punëtorëve në Kosovë pretendojnë se institucionet publike po e shkelin ligjin e punës, konkretisht te pauza që shfrytëzon punëtori. Sipas tyre, me ligj janë të obliguara 8 orë pune në ditë, kurse në këtë sektor punohet 7 orë. Humbja një orë pune thuhet se buxheti i Kosovës i kushton miliona euro në vit. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Ligji